Mul on väga hea meel, et mul on võimalus teiega koos piiblit uurida ja oma mõtisklusi jagada. Kristlik maailm tähistab suuri pühi. Sel aastal tähistavad katoliiklased, luuterlased ja õigeusklikud kristlased lihavõtteid erinevatel päevadel. Katoliiklaste ja luuterlaste baasepüha ehk lihavõtted oli eelmisel nädalal, 5. aprillil, aga õigeusklike lihavõtted homme, 12. aprill. Me teame, et on erinevus Gregoriuse ja Juliuse kalendri vahel, aga täna päeval käib kirikus umbes kolmandik maailma elanikkonnast. Kogu maailma tähelepanu on suunatud kristlike pühale. Aga kuidas on lood nende inimestega iga päeva elus? Kas nad käivad koos Jumalaga? Kas nad elavad koos Jeesusega? Kas nad mõtisklevad tema üle? Kas nad loevad piiblit? Või on kristlusest saanud enamiku kristlase jaoks lahke ja ilus traditsioon, lihtsalt ilusad kristlased pühad? Kui ma mõtisklen nende üle, need, kes on traditsiooniliselt käivad võib-olla üks või kaks korda aastas kirikus, siis mul tekis kohe mõte. See üks ilus laul, mis me laulsime teiega koos. Kas te mäletate, millised sõnad olid alguses? Kes mäletab, millest me laulsime koos teiega? Tahan koos sinuga eluda, ja Jeesusest. Ja esimesed riidad, mis me laulsime koos teiega, tahan alata sinuga, Jeesus, iga päev, iga tund elu teel. Igal hommikul tahan sind jälle, et su arm ikka uus mulle veel. Need sõnad on nii ilusad. Aga kuidas on tegelikus meie elus? Kas me algame koos Jeesusega iga päev? Kas need sõnad on tõesti meie poolt räägitud või lauldud sõnad? Mitte ainult traditsiooni järgi, vaid see on meie igapäevane kogemus. Mul on nii kahju, et kolmandik meie maailma elanikest, enamasti kristlased, nad saavad seda lugeda teistpidi. Mitte nii, et nagu me laulsime, tahan algata sinuga, Jeesus, iga päev, iga tund elu teel. Nad saavad lugeda või nad saavad laulda niimoodi. Kaks korda aastas, kallis Jeesus, me käeme koos sinuga meie elu teel. Täna meie jaoks on tõeline katsumus või proov. Kas me oleme tõesti kristlased, kes iga päev koos Jeesusega elame? Ma tahan pakkuda teile üks huvitava lugu, mis on kirjutatud Johannese evangeeliumises viimases peatükis. Ja ma pakun lugeda pool seda peatükki koos teiega ja me proovime analüüsida meie elu, kuidas meie igapäevane kõndimine koos Jeesusega. Loeme koos teiega. Johannese evangeelium, peatükk 21. Pärast seda ilmus Jeesus jälle jüngritele Tiberia mere ääres, aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda kutsutakse kaksikuks, Ja Naatanael Kaanast, Galilea maalt ja Sebedeuse pojad ja veel teised kaks tema jüngritest olid seal koos. Siis ütleb Siimon Peetrus neile, ma lähen kalale. Nad ütlevad temale, me tuleme ka ühes sinuga. Ja nad läksid välja ja astusid varsti paati, aga ei saanud ühtki sel ööl. Aga kui juba oli hommik, seisis Jeesus rannal. Ent jüngreid ei teadnud, et see oli Jeesus. Siis ütleb Jeesus neile, lapsed, kas teil on midagi toidupoolist? Nemad vastasid temale, ei ole, aga tema ütles neile, heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsid selle siis välja, ega suutnud seda enam vedada kallale hulga pärast. Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on Issand, kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on Issand, pani ta kuue selga, sest ta oli alasti ja heitis enese merre. Aga teised jüngrid tulid paadiga, sest nad ei olnud kaldast kaugemal kui 200 küünart maad ja vedasid võrku kaladega. Kui nad nüüd astusid maale, näevad nad sütetule maas olevad ja kalu seal peal ja leiba. Jeesus ütleb neile, tooge neid kalu, mis te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks ja vedas võrgu mäele, mis oli täis suuri kalu. Arvust seda oli 153. Ja ehk küll kalu nii palju oli, võrk ei rebenenud mitte. Jeesus ütleb neile, tule einestama. Aga ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled? Sest nad teadsid, et see on Issand. Siis Jeesus tuleb ja võtab leiva ja annab neile ja samuti kalu. See on juba kolmas kord, kui Jeesus pärast oma ülestõusmist surnuist näitas ennast oma jüngritele. Meenutagem täna Jeesuse jüngreid. Kolme ja poole aasta jooksul sai temast nende elu mõte, nende unistuste ja plaanide keskpunkt. Temast sai neile nagu perekond. Ja nüüd me oleme selle väga imeliku loo lugenud. Alustame selle loo lõpust. Väsinud jüngrid istuvad tule ääres. Nad mõistavad, et nende ees on Jeesus. Kuid nad kardavad temalt küsida, kas see on tõesti tema. Väga ebatavaline pööre. Mida evangeeliumi autor meile öelda tahab? Aga ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kas sa oled, kes sa oled, sest nad teadsid, et see on Issand. Nad ei tunne Jeesust füüsiliselt ära, aga nad tunnevad ta ära selle järgi, mida ta nende heaks tegi. Siin on erinevad teooriad. Üks teooria, et peale ülestõusmist Jeesus muutis oma välja nägemust ja ta nägi välja nagu teine inimene. No mulle tundub, et see teooria ei vasta tõele, sest miks Jeesusele teha mingit mängida peitust jüngritega? Siin on mingi teine. Ja üldse, kuidas see on võimalik? Jeesus on neile nii kallis. Tema hääletember, tema žestid, näoilmed, tema huumor ja toetus, tema hoolitsus ja inspiratsioon, tema rasked ülesanded, ebatavalised lood, mida ta rääkis, on saanud nii tuttavaks ja armaks 12 jüngritele. Ja nüüd, kui nad näevad Jeesust, on nad kindlad, et ta on nende päästja ja isand. Aga välimuse järgi nad ei tunnevad tema ära. Aga nad kardavad küsida. Meil on 4 evangeeliumi. Iga evangeelium peegeldab Jeesuse elu erilisi hetki. Ja iga evangeelium on ainulaadne, kuid nad kõik räägivad ühest. Jeesusest Kristusest. Sellesel evangeeliumis nimetab evangelist Johannest end jüngriks, keda Jeesus armastab. Johanneses oli midagi erilist. Ta sai Jeesusega väga lähedaseks ja märkas asju, mida teised kahe silma vahele jäid. Ja kõik apostlid uskusid Jeesusesse. Nad kõik armastasid teda. Kuid ainult Johannes kirjutas oma ajaloos selle detaili, et Jeesus ei tundnud ära tema välimuse järgi. Ta mõistis, nagu evangeeliumi autor, ta mõistis, miks Jeesus seda tegi. Johannes elas kauem kui kõik teised apostlid. Johannes evangeelium kirjutatud umbes, kas keegi teist teab, millal kirjutatud Johannes evangeelium? Väga huvitav. Kes teab? Esimese sajandi lõpul, ja? See on nii tore, te teate seda. Ehk see tähendab, et Johannes kirjutas seda, kui ta oli juba vana mees oma elu lõpus. Ta veetis kogu oma elu Jeesuse peale mõeldes, teda mälestades. Ta pühendas kogu oma elu teistele Jeesust rääkimisele. Ta asutas palju kogudus ja toetas neid ja jutustas kõigile need väga kallid talle jaoks lood Jeesusest. Ta pühendas kogu oma elu teistele Jeesusest rääkimisele. Ja nii, kui ta oma elu kokku võtab, kirjutab ta evangeeliumi. Ja selle evangeeliumi viimases peatükis lisab ta selle hämmastava loo. Ja teate, tegelikult see on Piibli viimane peatükk. Tuntud teoloog John Paulin pakkus välja väga sügava idee. Mulle see väga meeldib. Kui evangelist Johannes oma evangeeliumi koostas, pöördus ta teise jüngrite põlvkonna poole, kes polnud Jeesust kunagi näinud. Jeesuse üle mõtiskledes mõistis Johannes, miks Jeesus otsustas mitte lasta jüngritel end välimuse järgi ära tunda. Ta tahtis, et jüngrid õpiksid ära tundma Jeesust, kes oleks varsti lähiajal või lähipäevadel nähtamatult nende seas. Rohkem nad ei näe teda, aga see seos koos Jeesusega jääb ja nad peavad õppima, kuidas ära tundma Jeesust, kui ta muutub nähtamatuks nende jaoks. Ja nad tunneksid ta ära tegude järgi, mida Jeesus nende heaks jätkuvalt teeb. Seega me saime teada, et Jeesus ei mängi jüngritega peitust. Ta pakub neile väga tähtis õpetükk. Varsti nad ei näe teda. Aga nad peavad teda ära tundma teda tegude pärast. Piiblist loeme, et Johannes oli esimene, kes kaldal oleva mehe ära tundis. Loeme seda piiblist. Siis ütleb Siimon Peetrus neile, ma lähen kallale ja nad ütlevad temale, me tuleme ka. Ühes sinuga nad läksid välja ja astusid varsti paati, aga ei saanud ühtki sel ööl. Aga kui juba oli hommik, seisis Jeesus rannal, ent jüngrid ei teadnud, et see oli Jeesus. Siis ütleb Jeesus neile, lapsed, kas teil on midagi toidu poolis? Nemad vastasid temale, ei ole. Üks versioon, et Jeesus oli nii kaugel nendest, et nad lihtsalt, neil oli võib-olla halb nägemine või teine variant, istus lihtsalt liiga kaua. Aga see ei vasta tõele, sest nad rahulikult rääkisid teine teisega. Kui palju meetrit on vaja, et kuulda inimene ja suhelda teemaga? Ma ei tea, võib-olla 10 meetrit, 15 meetrit. Nad nägid seda inimest, aga nad ei tundnud ära, et see on Jeesus. Siis ütleb Jeesus neile, lapsed, kas teil on midagi toidu poolist? Nemad vastasid temale, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsid selle, siis välja, ega suutnud seda enam vedada kallale hulga pärast. Kui te oleksite koos teiste jüngritega, milline mõte teil tekiks, kui te näeksite seda imet? Terve öö! Nad ei püüdnud mitte midagi. Ja keegi see tundmatu mees räägib, et heitke neid võrku ja siis kohe nii palju kalu. Milline lugu see meenutab kohe? Kuidas Jeesus kutsub esimesed jüngrid? Peetrus ja tema venda. See lugu juba oli nende elus. Ja huvitav, et siis siin kirjutatud, siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele. Aga kes see jünger on? See on Johannes. Ta ei kirjutanud ja siis ma räägisin Peetrusele. Ta on väga tagasihoidlik. Ja siis ta kirjutab, siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele. Teate, et Johannesele see on kõige tähtsam asi elus, et Jeesus armastas teda. Ta saab unustada kõik üle Jaanu, aga ta mäletab, et Jeesus teda armastab. Ja siis ta räägib Peetrusele, see on Issand. Kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on Issand, pani ta kuue selga, sest ta oli allasti ja heitis enese merre. Ta jagas oma mõteid Peetrusele. Peetrus oleks pidanud Jeesuse tema tegude järgi esimesena ära tundma. Lõppude lõpuks oli Peetrus oma elus juba sarnast lugu kogenud. Kui Jeesus palus tal kord võrku heita ja püüdsid tohutu hulga kalu. Kuid Peetrus kukkus läbi selles väikses katsumusest, ega tundnud Jeesus tema tegude järgi ära. Ning nüüd pani üks jünger, kes oli Jeesusele väga lähedane, ehk Johannes, 2 ja 2 kokku ja taipas, et see võõras kaldal oli Jeesus. Meie, kui kristlased oleme kutsutud üksteist toetama. Ja kui keegi ei mõista piibli täielikke õpetusi, siis meie õpetatud inimesed oleme kutsutud kannatlikult ja hoolikalt selgitama piibli sügavusi neile, kes pole neid veel mõistnud. Johannes ei rääkinud, Peeter, sa oled nii taipmatud, ei saa aru, see on ju Jeesus, no kuhu sa vaatad, mis sinu mäluga on? Ai, ta ei räägi nii, ta lihtsalt tagasi hoolikalt, ettevaatlikult ja takti tundeliselt räägib, see on Issand. Ja nii pea kui Peetrus tänu Johannesele mõistis, kes teda kallal ootab, sukeldus ta esimesena vette ja ujus Jeesuse juurde. Nii aitab taktitundeline Johannes Peetrusel taas esimene olla. Ta oli esimene, kes kõndis vee peal, et Jeesusega kohtuda tormisel ööl. Ja nüüd on ta esimene, kes sukeldub vette. Võib-olla saan täna aidata ühel juhil, kui nad on midagi kahe silma vahele jätnud, delikaatselt ja hoolikalt oma aru saama väljendada ning aidata neil kasvada ja jätkata oma juhtimist ja jätkata olla liider. Seega tahtis Jeesus õpetada oma jüngreid teda oma tegude järgi ära tundma. Võib-olla meie tuttav inimene, kes ei ole veel usklik, räägib meile, et mul juhtus võt selline ja selline lugu elus. Ja võib-olla me saame nagu see noor jünger või õpilane Johannes rääkida meile tuttavale. See on Jeesus tegi sinu jaoks. See ei ole mingit juhuslik juhtum. Jeesus aitas sulle selles raskes asjas. Jeesus aitas sulle lahendada need raskusi. Seega tahtis Jeesus õpetada oma jüngreid teda oma tegude järgi ära tundma ja toetada teine teist. Johannese evangeeliumus on veel üks lugu naisest, kes ei tundnud Jeesust ära. Biiblis on kirjutatud. Maria seisis aga haua kõrval, väljas ja nutis. Kui ta nõnda nutis, vaatas ta kummargi hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu. Ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja neid ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu ja ma ei tea. Ja neid ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Marja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Marja, too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles, rabuni, mis tähendab õpetaja. Selles jüngritega peetud loos tundsid apostlid Jeesus ära tema tegude ja võrkude heitmise käskude järgi. Kuid Maarja puhul, kuigi mitte kohe, tundis ta Jeesuse ära tema sõnade järgi. See on veel õppetükk, mis pakub meile apostel Johannes. Johannese evangeeliumi, nagu juba mainitud, on Uue Testamendi viimane raamat. Selle kirjutas Johannes Jünger ja saadik oma vannas eas. Selle kirjutamise ajal polnud ükski apostlitest ellu jäänud ja vähesed olid Kristus elusana näinud. Nüüd koosnes kirik nii öelda teisest kristlaste põlvkonnast, kes uskusid seda, mida nad olid Jeesuse kohta kuulnud, kui polnud teda isiklikult näinud. Ja Jeesus, teades seda usu katsumusi, millega kristlased silmitsi seisavad ilma võimaluseta Jeesust isiklikult näha, õpetas neile õpetunni. Mis on jünglite elu mõte? Elada koos Jeesusega, armastada Jeesust, rõõmustada koos temaga ja jätkata temaga elamist isegi siis, kui ta naaseb taevase isa juurde. Ja siis on nende elu mõte tutvustada Jeesusele teisi ja täita tema missiooni. Ta peitis oma näo apostlite eest, et nad teda ei tunneks ära, et järgnevad kristlased õpiksid nagu esimese põlvkonna kristlased ka, õpiksid Jeesust nägema tema nähtamatute ilmingute kaudu meie elus. Täna päeval kuulume jüngrite teise põlvkonda. Me ei näe Jeesust oma silmadega, aga apostel kutsub meid õppima teda ära tundma tema tegude kaudu, mida me oleme oma elus näeme, mida me oma elus näeme. Mõnikord korduvad meie elus lood ja me tunneme juba ära Jeesuse tuttava käekirja. Jeesus midagi tahab meile rääkida. Kas tahab meile nende, kes Jeesus tahab meile nende lugude kaudu midagi õpetada? Mis toimub täna meie hinges, kallid sõbrad? Võib-olla maadleme pereprobleemidega. Võib-olla me seisame silmitsi rahaliste raskustega. Võib-olla on eksamite aeg. Millist võitlust ma täna kogen? Kas me näeme ainult elu raskusi ja väljakutseid? Kas me märkame Jeesust meie probleemide kõrval seismas? Ta tahab ju meid aidata. Tal on vägi lahendada meie probleemi, et me võidukalt välja tuleksime. Aga enne kui ta meile võidu annab, tuletab ta meile meelde, et ta tahaks lahendada meie elu peamise probleemi. Kas keegi teab, mis on meie elu peamine probleem? See ei ole raha puudus. See ei ole hea töö leidmine. Tegelikult see on patu probleemi. Ta on meie päästja. Meie sees on suured probleemid. Ja ta tuli, et lahendada patu küsimus kõigi inimeste ja minu jaoks isiklikult. Mu Jumal on valmis mulle andestama, kui ma tulen tema juurde palves ja palun temalt siiralt andestus. Ta suri, et lepitada meid taevase isaga. Ja teate, et kui see peamine probleem on lahendatud, meie lahku löömine Jumalaga ja suhe temaga on taastunud, siis lähevad ka teised eluprobleemid ja elusõlmed harutatakse lahti. Jumal ei hülga meid. Täna on paljude kristlaste jaoks pidulik aeg. Nagu me rääkisime, eelmisel nädalal tähistasid katoliiklased ja luterlased ning homme tähistavad õigeusklikud. Kristlik maailm kogeb sel ajal ärkamist ja kirikud on koguduse liikmed täis. Aga kas inimesed kohtuvad täna Jeesusega ja kas nad tunnevad ära tema teod oma elus? Täna päeval on Jeesuse tundma õppimiseks veel üks viis, nagu juhtus Maarja elus. Ta õppis tundma tema sõnu. Me loeme täna piiblit süvides selle pühadesse salmidesse, et kuulda, millised sõnud Jeesus meile täna öelda soovi. Kuulsin lugu mehest, kes kohtas tüdrukud ja pakkus talle sõprust. Nad elasid eri linnades. Sel ajal see umbes 40-50 aastat tagasi polnud mobiiltelefonide ja nad kirjutasid teine teisele pikka kirju. Ja kui ta järgmise kirja sai, oli see talle väga-väga kallis, kõige kallis asi maailmas. Ta luges seda mitu korda üle. Ta püüdis ette kujutada meeleolu, milles naine selle kirjutas. Ta püüdis riidade vahel lugeda, mis oli tüdruku südames, aga mis jäi nende riidade vahel kirjutamata. Ma pakun teile täna, et me loeksime piiblit, nagu see noor mees luges oma sõbranna kirju. Piibel see pole lihtsalt iidne raamat, see on Jumala elav sõna. Kiri, mille ta saatis mulle isiklikult, sajandite sügavusest. Loeme piiblit sel viisil. Loeme riidade vahelt ja püüame mõista, mida Jumal tahtis mulle isiklikult öelda. Kuulakem neid piiblisõnu, mis meie südametega kõnetavad, ja õnnistagu Jumal meid täna, et saaksime teda ka edaspiidi järgneda. Ja mäletage, et mitte ainult Johannes oli see jünger, keda Jeesus armastas. Iga meist on see kallis inimene, keda Jeesus väga-väga armastab. Aamen.